Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας στην 15ήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα κοντά σας είναι ο Άλεκος Οπεράκης, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος, λόγω ανωτέρας βίας, είναι κοντά μας πνευματικά. Στον ήχο τον ρυθμίζει ο Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζου, η Στέλλα και η Αθηνά Στρατηγοπούλου, που θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας. Και όπως θα σας είπε μετά και ο αγαπητός ο Ανέστης, και από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ θα μπορεί να μας στείλετε και email για να πάρουμε τα μηνύματά σας. Για όσους παρακολουθούν τις εκπομπές Χριστιανισμού και Επιστήμης, σας λέμε ότι ήδη μπαίνουμε στην τρίτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με τα ψυχολογικά πειράματα χειραγώγησης των μαζών. Είναι ένα επίκαιρο θέμα και πράγματι ζούμε μέσα σε ταραγμένες εποχές, γεμάτες αβεβαιότητα, ανασφάλεια. Ο κόσμος γύρω είναι ταραγμένος και όχι μόνο στην Ελλάδα μας, την οποία την αγαπάμε και για την οποία προσευχόμαστε. Γιατί έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού να προσευχόμαστε υπέρ των αρχόντων και των όντων εν αξιόμαση, για να διάγουμε βίο ησύχιο και ατάραχο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Γιατί οι λόγοι των σοφών, μας λέει ο Λόγος του Θεού, εν ησυχία ακούγονται. Αλλά και όλος ο πλανήτης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αναστατωμένος και πράγματι εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού ότι εν τες εσχάτες ημέρες δέλου συνελθεί καιρή κακή. Ζούμε αυτές τις έσχατες των εσχάτων ημερών, τις έσχατες στιγμές. Και θαυμάζουμε πραγματικά πως μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται να βάλει τη σφραγίδα της αληθείας σε κάθε πράγμα, σε κάθε ζήτημα το οποίο βλέπουμε, πραγματικά περιλαμβάνεται τέλεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό το θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα, θα μιλήσουμε για το πείραμα του Σόλομον Άσε, είναι ο συμβιβασμός με την άποψη του πλήθους. Θα δούμε διαστάσεις, παραμέτρους, πλευρές αυτού του πειράματος και θα δούμε και τα πνευματικά, τις πνευματικές προεκτάσεις που χρειαζόμαστε σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, ώστε να κρατήσουμε την πορεία μας προς τον ουρανό μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως πολλά είπα για εισαγωγή. Σε χαιρετώ Δημήτρη μου.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή την εκπομπή. Μας αξιώνει έτσι να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του. Συνεχίζουμε αυτή την όμορφη σειρά. Πριν δώσω έτσι το λόγο στον Ανέστη, ο οποίος θα μας συνδέσει έτσι και εισαγωγικά αλλά και μετά και με την προηγούμενη εκπομπή, ήθελα να διαβάσω από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην επί του όρους ομιλία. Είναι από το Ζήτα κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο, ένα πολύ γνωστό χωρίο, όπου μας μιλάει ο Κύριος μας και μας λέει: «Πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνημον, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνην και δεν έπεσε, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πολλές φορές βέβαια τον άνεμο, τη βροχή, αυτά τα προσομοιάζουμε με τις δοκιμασίες και τις θλίψεις, αλλά πολλές φορές αυτά είναι και διάφορες ιδέες, τα διάφορα ρεύματα, οι μόδες, οι τάσεις, οι αντιλήψεις που υπάρχουν και γενικώς ο κάθε χριστιανός καθώς μεγαλώνει σε αυτήν την κοινωνία έρχεται αντιμέτωπος με όλες αυτές τις ιδέες και μόνο ο άνθρωπος ο οποίος έχει θεμελιώσει τη ζωή του και την οικογένειά του και το μέλλον του γενικότερα πάνω στην πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός θα μείνει αμετακίνητος. Και όπως θα δούμε και στο σημερινό πείραμα του Σόλομον Άσε, μόνο τότε θα μπορεί να αντισταθεί στο ρεύμα του κόσμου, στην επίδραση που έχει οι συνομήλικοι, οι παρέες, οι τάσεις εποχής, οι γνώμες, οι απόψεις, ακόμα και οι ψευδοεπιστημονικές, και να σταθεί με μόνη αλήθεια το λόγο του Θεού και μόνο με αυτό να νικήσει.
Αμήν. Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την εκπομπή που έχουμε απόψε. Πραγματικά θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον Δημήτρη, διότι οι δύσκολες καταστάσεις και οι κοινωνικές πιέσεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ίσως πολλές φορές το ακούμε και σκεφτόμαστε ότι είναι κάτι μακρινό, κάτι που συμβαίνει σε άλλους. Όταν όμως έρχεται και σε εμάς κάποια στιγμή να μας χτυπήσει την πόρτα η δύσκολη κατάσταση, η κοινωνική πίεση ή οποιαδήποτε άλλου είδους πίεση, μπορεί ξαφνικά να δούμε τον εαυτό μας να αλλοιώνεται, το χαρακτήρα μας να αντιδρούμε με τρόπο τον οποίο δεν περιμέναμε. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας κάνει μία πρόταση. Μία πρόταση ότι ο λόγος του Θεού, ο ίδιος, μπορεί να μας δώσει τα όπλα εκείνα, τα οποία χρησιμοποιώντας τα μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτές τις πιέσεις και να σταθούμε. Καθώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Ο λόγος του Θεού, λοιπόν, όπως θα δούμε αργότερα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, μας λέει ότι έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει να σταθούμε, να καταπολεμήσουμε τα πάντα και τελικά να σταθούμε στη θέση μας, στη θέση που θέλει ο Θεός, όταν θα έρθουν όλα σε αυτές οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο από τα ψυχολογικά πειράματα τα οποία είδαμε ήταν το πείραμα του Μίλγκραμ, το οποίο έγινε το 1971 και το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μας έδειξε. Έτσι δεν
είναι.
61. Και το οποίο μας έδειξε με φοβερό τρόπο ότι καθώς πρέπει οι άνθρωποι της καθημερινότητας μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να εκφράσουν συμπεριφορά και πρακτικές οι οποίες να είναι βάρβαρες, επιθετικές και οι ίδιοι να μην πιστεύουν αυτά τα οποία κάνανε. Και καταλήξαμε ότι πράγματι ο άνθρωπος χρειάζεται να αναγεννηθεί και να έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ώστε να μπορέσει μέσα σε αυτόν τον περίγυρο στον οποίο βρισκόμαστε όλοι μας λίγο πολύ να έχει αυτό που λέει μέσα το Λόγος του Θεού, μια Αγία Ζωή, ένα πολύτευμα Άγιο.
Πολύ γρήγορα, το Μίλγκραμ, θυμίζω το πείραμα, ήταν εκείνο κατά το οποίο ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, όπως είπαμε, μπορούσε κάτω από τις οδηγίες ενός θεωρούμενου αυθεντία στο χώρο εκείνων, ο συγκεκριμένος ήταν ένας επιστημονικός, ένας καθηγητής επιστήμονας ειδικευμένος στο χώρο του, να ακόμα και να δώσει τέτοιο ρεύμα σε έναν συνάνθρωπό του το οποίο θεωρείται θανατηφόρο μόνο και μόνο για να προάγει το επιστημονικό καλό. Και βέβαια αυτό είχε, το πείραμα είχε γίνει μεταπολεμικά σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τη συμπεριφορά των όλων αυτών των δυνάμεων των Ναζί με την εχθρότητα και τα βάναυσα αυτά στοιχεία με τα οποία συνοδεύτηκαν η κακοποίηση όλων αυτών των πληθυσμών.
Δηλαδή από την ώρα που πίστηκε ότι αυτό που έκανε ήταν εντός εισαγωγικών καλό και για την προαγωγή
για κάποιο ανώτερο σκοπό,
ναι, πάλι με αφηρημένο τρόπο της επιστήμης, έφτασε να κάνει πράγματα τα οποία και ο ίδιος έλεγε πώς τα έκανε τελικά. Το πείραμα του Στάνφορντ είναι πρόσφατο αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, το 1971. Το είδαμε στο προηγούμενο αφιέρωμά μας, θα μας πει και ο Ανέστης μερικά πράγματα ώστε να συνδεθούμε με το προηγούμενο θέμα, και το οποίο είναι λίγο το πολύ έδειξε ότι όπως πάλι μέσοι άνθρωποι οι οποίοι μας περιβάλλουν θα μπορούσαν να είμαστε αν δεν είχαμε αναγεννηθεί εγώ και εσύ, μέσα σε συνθήκες πειραματικές, μέσα σε κατάλληλες συνθήκες να εκφράσουν συμπεριφορές απέναντι σε άλλη ομάδα οι οποίες είναι βάναυσες, εχθρικές και βασανιστικές. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο πείραμα, το πείραμα του Σολομονάς, αλλά πρωτού φτάσουμε σε αυτό, το οποίο έχει να κάνει με το συμβιβασμό με την άποψη του πλήθους. Αλλά πρωτού φτάσουμε σε αυτό, θα θέλαμε να συνδεθούμε με το προηγούμενο, γιατί όλα αυτά αποτελούν μια ενότητα, μια συνεχή ροή. Θα θέλαμε με ανέστημο, όπως είναι καθιερωμένο σε κάθε εκπομπή, να μας συνδέσει με το προηγούμενο, με την προηγούμενη εκπομπή μας και ιδιαίτερα με το πείραμα του Στάνφορντ, και να κάνουμε και μερικές επισημάνσεις και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην τελευταία μας εκπομπή στις 2 Ιουνίου, όπου είχαμε μιλήσει για το πείραμα του Στάνφορντ. Όπως είπατε, αδελφέ Αλέκο, διεξήχθη το 1971 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ με επικεφαλής τον παγκοσμίου φήμης ψυχολόγο Φίλιπ Ζιμπάρντο. Από μια αγγελία που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα, επιλέχθηκαν 24 υγιείς και έξυπνοι άνδρες νεαρής ηλικίας από τη μεσαία τάξη, στους οποίους ανατέθηκε να παίξουν το ρόλο είτε του δεσμοφύλακα είτε του κρατούμενου σε μια τεχνητή φυλακή, η οποία διαμορφώθηκε στο υπόγειο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ώστε να μοιάζει πράγματι με μεγάλη πιστότητα με μια αληθινή φυλακή. Δηλαδή, διαμορφώθηκαν τα δωμάτια σαν κελιά με καγκελόπορτες, δεν υπήρχαν παράθυρα, δεν υπήρχαν ρολόγια για να χάνεται η αίσθηση του χρόνου, υπήρχαν συστήματα παρακολούθησης των κρατουμένων, μικρόφωνα και κάμερες κλπ. Για ακόμη μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα, οι νεαροί, οι οποίοι γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα καλούνταν να παίξουν το ρόλο των κρατουμένων, συνελήφθησαν απροειδοποίητα από τις αληθινές αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν με το Πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του πειράματος. Πήγαν οι αστυνομικοί δηλαδή στο σπίτι τους απροειδοποίητα, τους απήγγειλαν κάποιες δίθεν κατηγορίες, βλέπανε ας πούμε οι γείτονες τι γίνεται, ότι συλλαμβάνονταν, όλα δηλαδή εκτυλίσσονταν με μεγάλη ρεαλιστικότητα. Στη συνέχεια οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο τμήμα και πέρασαν κανονικά όλη αυτή την ταπεινωτική διαδικασία μέχρι τη φυλάκιση. Παρέδωσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα, φορέσαν τη στολή του κρατουμένου, πήρανε τον αριθμό κρατουμένου και οδηγήθηκαν τελικά στα κελιά της φυλακής. Από την άλλη μεριά, οι συμμετέχοντες στο πείραμα που έπαιζαν το ρόλο των δεσμοφυλάκων δεν έμεναν συνέχεια μέσα στη φυλακή όπως οι κρατούμενοι, έκαναν 8 ώρες βάρδιες, δεν είχαν πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να διαχειρίζονται τους κρατούμενους, ο καθένας μπορούσε να ενεργήσει καθώς ο ίδιος έκρινε, με μόνο περιορισμό την απαγόγη της χρήσης βίας. Αυτό που διαπιστώθηκε λοιπόν καθώς εξελισσόταν το πείραμα είναι ότι πολύ σύντομα οι δεσμοφύλακες άρχισαν να οδηγούνται προς κατάχρηση της εξουσίας τους. Για παράδειγμα, ξύπναγαν τους κρατούμενους μέσα στη νύχτα και τους ανάγκαζαν να αναφέρονται όχι με το όνομά τους αλλά με τον αριθμό τους. Ως μέσο πειθαρχίας των πιο απίθαρχων κρατουμένων χρησιμοποιούσαν τις κάμψεις, πολλές φορές πατώντας και πάνω στην πλάτη τους κλπ. Οι κρατούμενοι άρχισαν να αντιδρούν απέναντι σε αυτά τα αυταρχικά μέτρα, όμως οι φρουροί σκλήρυναν τη στάση τους και απάντησαν άμεσα, αποθώντας τους κρατούμενους με χρήση πυροσβεστήρων, κάνοντας και χρήση ψυχολογικών μέσων για να διασπάσουν την ενότητα μεταξύ των φυλακισμένων που είχαν εξεγερθεί. Για παράδειγμα, στους πιο υπάκουους κρατούμενους έδιναν κάποια προνόμια, όπως το να απολαμβάνουν καλύτερο φαγητό, ακόμα και η τουαλέτα έγινε προνόμιο των πιο υπάκουων κρατουμένων. Όλα αυτά επιβάρυναν τις συνθήκες και ο έλεγχος του πειράματος σταδιακά χανόταν. Είχαν μπει όλοι τόσο έντονα στο πετσί των ρόλων τους και οι δεσμοφύλακες και οι κρατούμενοι, ώστε ξέχασαν ότι απλώς συμμετέχουν σε ένα πείραμα. Μάλιστα, όταν ένας ιερέας ήρθε και επισκέφθηκε τη φυλακή, οι κρατούμενοι τους συστήθηκαν με το νούμερό τους αντί με το όνομά τους και αποδέχθηκαν τις ψεύτικες κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί. Έτσι, καθώς ο έλεγχος λοιπόν σταδιακά χανόταν και όλοι είχαν μπει, όπως είπαμε, τόσο έντονα στο πετσί του ρόλου τους, το πείραμα αναγκαστικά οδηγήθηκε σε πρόωρο τερματισμό μέσα σε 6 ημέρες, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί να διαρκέσει 2 εβδομάδες. Με αυτό το πείραμα, όπως αναφέρει ο ίδιος ο επικεφαλής καθηγητής, ο Ζιμπάρντο, οι ερευνητές θέλησαν να δουν αν καλοί άνθρωποι, όταν τοποθετηθούν σε ένα κακό μέρος, εάν το κακό μέρος θα τους επηρεάσει ή αν θα υπερβούν τις άσχημες συνθήκες του περιβάλλοντος, μένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες τους. Οι ερευνητές λοιπόν εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι όλες αυτές οι αξίες που είχαν και έφεραν οι νεαροί αυτοί μέσα από τις οικογένειές τους, και οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, ήταν θα λέγαμε η αφρόκρεμα της κοινωνίας της εποχής εκείνης, νεαροί άνθρωποι μορφωμένοι, έξυπνοι, ψυχικά υγιείς. Όλες λοιπόν αυτές οι αξίες που είχαν από τα σπίτια τους, από τις οικογένειές τους, όταν βρέθηκαν σε αυτές τις συνθήκες της εικονικής φυλακής, οι αρχές αυτές κατέρευσαν και μάλιστα μέσα σε λίγες ημέρες. Είπαμε και αναφέραμε αργότερα, σχολιάζοντας, ότι μέσα στο Λόγο του Θεού μπορούμε να δούμε φωτεινά παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι ευρισκόμενοι όχι σε εικονικές τέτοιες καταστάσεις όπως ήταν οι συνθήκες του πειράματος, αλλά σε αληθινές καταστάσεις, είτε ως εξουσιαστές είτε ως εξουσιαζόμενοι, επειδή είχαν φόβο Θεού, επίγνωση Θεού, επίγνωση της αλήθειας του Θεού, την παρουσία του Θεού μαζί τους, οι άνθρωποι αυτοί παρέμειναν σταθεροί και δεν παρεκτράπησαν εξαιτίας των εξωτερικών συνθήκων σε βίαιες συμπεριφορές. Ένα τέτοιο παράδειγμα αναφέραμε ότι είναι ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, ο οποίος έμεινε 13 χρόνια φυλακισμένος μέσα σε άσχημες συνθήκες και ως φυλακισμένος και ως υποτελής, ως εξουσιαζόμενος. Αργότερα του ανατέθηκε και εξουσία μέσα στην οχυρά φυλακή των επικεφαλής των φυλακισμένων. Ουδέποτε όμως έκανε κατάχρηση της εξουσίας. Αργότερα, όταν βγήκε από τη φυλακή και έγινε πρωθυπουργός της Αιγύπτου, πάλι δεν έκανε κατάχρηση της εξουσίας του. Βλέπουμε ότι βοήθησε το λαό της Αιγύπτου. Όταν ήρθαν τα αδέρφια του, αντί να τους εκδικηθεί για το κακό που του είχαν κάνει, τους ωφέλησε, τους βοήθησε και συμφιλιώθηκε μαζί τους. Και όλα αυτά τα ευλογημένα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Ένα άλλο παράδειγμα που αναφέραμε είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ως δέσμιος μέσα στη φυλακή στους Φιλίππους ενδιαφέρθηκε για τη σωτηρία του δεσμοφύλακα και ως Απόστολος δεν έκανε κατάχρηση της εξουσίας του. Από όλα αυτά λοιπόν, ως άνθρωποι του Θεού μπορούμε να εμπνευστούμε για να οδηγηθούμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού.
Αμήν. Να γεννηθεί ο άνθρωπος και να είμαι του Πνεύματος του Αγίου, ώστε μέσα σε δύσκολες συνθήκες να παραμείνει αλόβητος και να μην επηρεαστεί από τις δύσκολες συνθήκες. Αισθάνομαι, χωρίς να μπορώ να δογματίσω πάνω σε αυτό, ότι καθώς μπροστά μας έχουμε την εφταετία του Αντιχρίστου, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα δεχτούν το χάραγμα και θα προσχωρήσουν οικειοθελώς αυτή τη διαδικασία του να υπηρετήσουν αυτό το σύστημα το οποίο είναι μπροστά μας, το οποίο θα γίνει αφού γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και φύγει η Εκκλησία, όπως λέγει μέσα ο Λόγος του Θεού, θα αφομοιώσουν τόσο πολύ το ρόλο τους, θα γίνουν τόσο πυθύνια όργανα. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, και μπορεί και να υπάρχει κάποιος τρόπος πειθαναγκασμού μέσα από την ηλεκτρονική τους επισήμανση με το χάραγμα, αλλά μπορεί να μην χρειάζεται καν αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι το πείραμα του Στάνφορντ δείχνει ότι πάρε τον πλανήτη ολόκληρο σαν μια μεγάλη φυλακή και δες αυτούς τους ανθρώπους σαν με τη θέλησή τους να προσλαμβάνουν το χάραγμα και να μπαίνουν σε ένα ρόλο δεσμοφύλακος ή σε ένα ρόλο ανάλογο με τον δεσμοφυλάκων και να εκφράζουν συναισθήματα και πρακτικές οι οποίες να είναι απίστευτες, απίστευτες σκληρότητος. Άρα λοιπόν αυτά τα πειράματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία βέβαια θα χρησιμοποιηθούν από κατάλληλα πρόσωπα τη δεδομένη στιγμή, πρέπει να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να αναγεννηθεί και βέβαια το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μην βρεθούμε εκεί πέρα μέσα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι να προσεύχεστε, λέει, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουν αγίνωση και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου. Όμως κάναμε μερικές επισημάνσεις πάνω στο θέμα αυτό. Κάποια
απλά ήθελα να προσθέσω πραγματικά αυτό που μόλις είπατε, αδερφέ, ότι επειδή μας λέει ο λόγος του Θεού σχετικά με τον Αντίχριστο, ο οποίος έρχεται, αλλά μας λέει ο λόγος του Θεού ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Ακριβώς. Και πράγματι βλέπουμε ότι και σήμερα υπάρχουν από χρόνια ήδη τέτοιες τεχνικές χειραγώγησης των μαζών, οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους εκουσίως να πράττουν πράγματα τα οποία σε άλλες εποχές θα ήταν αδιανόητα. Και αν σκεφτούμε, ας πούμε, και την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τις οικογένειες οι οποίες ήταν πριν 40-50 χρόνια, τις αρχές που είχαν, το ποιος άνθρωπος θεωρείται ένας καλός άνθρωπος, επιτυχημένος άνθρωπος, βλέπουμε ότι σήμερα όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Ο επιτυχημένος άνθρωπος σήμερα θεωρείται αυτός ο οποίος κάνει τα πάντα και πατάει επιπτωμάτων για να κερδίσει χρήματα, αυτός ο οποίος είναι μέσα στην πορνεία και σε διάφορες τέτοιες αμαρτίες. Έγινε δηλαδή το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, όχι μέσω κάποιου πειθαναγκασμού, αλλά επειδή πίστηκαν οι άνθρωποι και εκουσίως πράττουν την αμαρτία.
Άρα δεν αποκλείεται να βρισκόμαστε μέσα σε ένα μεγάλο ψυχολογικό πείραμα και ο χριστιανός είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο το οποίο παίρνει πληροφορία κατευθείαν από τον ίδιο το Θεό και την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και παίρνει δύναμη να περπατήσει ενάντια στο ρεύμα, ενάντια σε αυτά τα οποία αποτελούν το πολίτευμα, δηλαδή το σύστημα αξιών του κόσμου τούτου. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο όταν βλέπει κανείς ότι με τα πειράματα αυτά και πολλά άλλα τα οποία έχουν γίνει, ότι με τις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος είναι αδύνατο να τα καταφέρει. Είναι αδύνατο να μην επηρεαστεί. Και οι φυλακισμένοι και οι δεσμοφύλακες παρουσίασαν συμπεριφορές οι οποίες είναι απίστευτες. Όμως είδαμε μέσα από το λόγο του Θεού παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι διοικούνται από το πνεύμα του Θεού, που είτε σαν φυλακισμένοι δεν εκφράσανε τις ίδιες τη συμπεριφορά, επιθετικό, παθητικότητα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και σαν δεσμοφύλακες εντός εισαγωγικών, σαν άνθρωποι με εξουσία, δεν την εκμεταλλευτήκαν ούτε τους αλλίωσε.
Διαβάζω από μία έκθεση που είχε γραφτεί πάνω για το πείραμα και λέει ότι οι μελέτες συγκρίνουν τα δύο πειράματα. Το είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά, θέλω να δώσω μια μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα. Αναφέρει ότι οι μελέτες, όπως και το πείραμα του Μίλγκραμ, αποκαλύπτει ότι συνηθισμένοι άνθρωποι μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες να επιδείξουν απάνθρωπη συμπεριφορά. Όμως, ενώ ο Μίλγκραμ έδειξε ότι ενδεχομένως τα φεύγουν όταν δεχνούν διαταγές, ο Ζιμπάρντο, ο οποίος ήταν επικεφαλής του πειράματος του Στάνφορντ, απέδειξε κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Ότι κάτω από ειδικές συνθήκες, αρκεί απλώς να δώσουμε στους ανθρώπους το ρόλο τους και εκείνοι πολύ σύντομα θα υιοθετήσουν την ανάλογη συμπεριφορά που αρμόζει στο δεδομένο ρόλο. Και εδώ καθόμουν και σκεφτόμουν αυτήν την ώρα τους ρόλους που ο διάβολος, εμέσως μέσα από διάφορα συστήματα, βάζει στους ανθρώπους. Δηλαδή βάζει έναν άνθρωπο στην Γερμανία να φορέσει ένα στενό παντελόνι, κάποιες μπότες, να κουρευτεί και αμέσως εκφράζει μια συμπεριφορά που φτάνει στο σημείο ακόμα να σκοτώσει και κάποιον ηλικιωμένο με κλωτσιές. Ένα παιδάκι μπορεί να το δύσει με μαύρα και στενά παντελόνια, να το βάλει να ακούει metal μουσική και αμέσως όλη του συμπεριφορά, από το ντύσιμο, από το φαγητό, από τις παρέες, από την εξύβριση άλλων προσώπων κλπ. Ακολουθεί καλά πρότυπα. Ή μπορεί να τους πιάσει άλλο στον αθλητισμό. Ή μπορεί άλλο να τους πιάσει στο σκέιτ. Να έχουν μια ιδιαίτερη. Βλέπετε, δηλαδή, αντιλαμβάνομαι κιόλας πώς συνδέεται τώρα η μουσική, η μόδα, όλα αυτά, για να φτιάξουν να δώσουν ένα ρόλο. Εσύ είσαι σε αυτό ρόλο. Ενάντια στην εξουσία και καλά, και φορά ένα ντύσιμο, αμέσως επιλέγει κάποιες συγκεκριμένες παρέες. Ενώ αν τον ίδιο άνθρωπο τον πας και τον δεις αλλιώς, δεν μπορεί να εκφράσει τις συμπεριφορές. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο που εκφράσει μια συμπεριφορά Α και έχει ένα αντίστοιχο τέτοιο. Για παράδειγμα, τώρα τελευταία, ας πούμε, καθώς είμαι και εκπαιδευτικός, είχαν έξαρση πριν 9 χρόνια ήμο. Οι οποίοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Κάποια συγκεκριμένα μαλλιά, μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία, κρύβουν το ένα μάτι για να εκφράζουν μια ιδεολογία. Αν αυτό το παιδί το πάρεις και το χτενείς και τον δεις αλλιώς, αμέσως η συμπεριφορά του αλλάζει. Δηλαδή, τους βάζει ο εχθρός μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, και αυτό τώρα καθορίζει όλη τους τη συμπεριφορά, στην οικογένεια, στο σχολείο, έξω, τον τρόπο που θα φάνε, τον τρόπο που θα μιλήσουν, ακόμα και το λεξιλόγιο τους, σε όλα τα αντικείμενα. Και βέβαια γίνονται αυτό που λέει ακριβώς στο Στάνφορντ. Μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που στο πείραμα ήταν μόλις 6 ημέρες, έχουν υιοθετήσει ένα ρόλο, τον οποίο προηγουμένως δεν θα πίστευαν ότι μπορούσαν να εκφράσουν.
Και βέβαια η απάντηση είναι ότι αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ξέρω, λέει, ότι μέσα μου, του τέστηνε τη σαρκή μου, δεν υπάρχει τίποτα το καλό. Δηλαδή αυτά τα πειράματα είναι ένα χαστούκι στο λεγόμενο ουμανισμό, ανθρωπισμό, ο οποίος λέει κατά βάση ο άνθρωπος είναι καλός. Ο λόγος του Θεού έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι δεν είσαι καλός, ότι πρέπει να αναγεννηθείς. Ο λόγος του Θεού έρχεται να τραβήξει ένα χ, να βάλει ένα χ σε όλο τον άνθρωπο και να του πει ότι πρέπει να αλλάξει εκβάθρον. Και αυτά τα πειράματα έρχονται να επιβεβαιώσουν, αν και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, να συμφωνήσουν με τον λόγο του Θεού και να δουν ότι αν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, όπως είπε ο αδερφός ο Ανέστης, ήταν το ανφαγκατέ της κοινωνίας. Νέοι, λευκοί, μορφωμένοι, έξυπνοι.
Από γνωστό πανεπιστήμιο.
Ναι, αλλά δεν είχαν αναγεννηθεί όμως και δεν είχαν λάβει πνεύμα Άγιον. Και μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον εκφράσανε συμπεριφορές που και οι ίδιοι μετά, όταν ανανύψανε κατά κάποιο τρόπο και συνήλθανε, λένε πώς τα καταφέραμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία, τα οποία δείχνουν πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος να αναγεννηθεί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Νικόδημο ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς να δεις, πολύ δε περισσότερο δεν μπορείς να μπεις μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και η αναγέννηση είναι για κάθε άνθρωπο, όσο και μπλεγμένος να είναι, όσο και σε αδιόξοδο να έχει περιέλθει. Ένα βλέμμα πίστεως επάνω στον Ιησού Χριστό και αναγνωρίζοντας ότι η δική του ζωή έχει φτάσει σε αδιέξοδο, ότι ζώντας μακριά και ίσως και σε αντίθεση με τον λόγο του Θεού, έφτασε αδιέξοδα σε προσωπικά ναυάγια, ένα βλέμμα πίστεως επάνω στον Σταυρό του Χριστού είναι αρκετό για να του συγχωρέσει τις αμαρτίες και να του χαρίσει μια νέα ζωή γεμάτη δύναμη και ευλογία.
Αμήν.
Ο αγαπητός όμως Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει τώρα έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.